Sutan talde hori, nondik heldu da, nor ziste zuzen?
Beraz, gira Ipar Euskal Herriko talde feminista batzuk, batu direnak, eta ere pertsona batzu, manera pertsonalean ere kolektibo hortan sartu direnak, gehien bat antolatzeko martxoaren 8ko manifa, eta azuararen 25ko manifa antolatzeko, eta hor, adibidez, gertatzen direlarik erasokasu batzu, hori ere erantzun bat ekartzeko antolatzen den kolektibo bat da.
Eta badira elkarte feminista ezberdinak, zen askurrekin behar zen bat egitaren beharra?
Bai, zenta bat zen girelarik indar gehiago dugu, eta ala, martxoaren 8a edo azaroren 25a antolatzeko egunetan atxemaiten giren garrantzitsua zela denak elgarrekin batzea, indar gehiago ukaiteko eta gure botza gehiago entzunarazteko.
Zer da zuen hildoa, azkenean ze balore defenditzen dituzue kolektibo hortan?
Beraz, gu gira talde feminista bat, borrokatzen dena matxismoaren kontra, baina ere borroka intersekzional bat ere amaiten dugu, feminismoaren prismotik, generoaren galdera, kapitalismoaren kontrako borroka, rasismoaren kontrako borroka, eta beste hainbat borroka eramaiten dituen kolektibo bat gira.
Euskalegiaren ikuspegia zere?
Eta hori ere nazio askatasunaren alde ere borrokatzen gira.
Haidu bat duzuela azkit kulturarik edo ez behar ba, ego Euskalegiko taldeekin pentsaketan da edo nore kokatzetzite?
Momentuko ez dugu aheman zuzenik, baina nara guk egiten ditugun ekiltaldiak partekatzen dizkigu eta batzutan atxikimendu erakutsi digute, baina momentuko zinaz zentratzen gira Ipar Euskal Herri mailan.
Larun batuntan beraz deitu duzu akarretaratze batera, Frantzia mailan asko entzun den hauzi mazaneko hauzi horren arira, barakigu emazte bat drogatua izan dela, bere senagaren gandik, beste gizomatzen gandik bortxatua izateko, zendako behar hori egoera hori salatzea eta bat egitea horren kontra.
Afera horrek internazionalki ere oi hartzunak ukan dituen afera bat da. Droga historioak eta azpimahatzekoa da ez dela lehen aldia hori gertatzen dela, adibidez duela bizpairu da edo gertatu zen GHB-aren historia, non erabiltzen zen GHB-a justuki emazteak erasotzeko. Eta beraz gu garrantzitsua eman dugu mobilizatzea, zenta hartzen gira onart ezina den egoera bat dela, gainera ohartzen gira erasotzaileak hor direla aipatzen den bezala gizon guziak, ezan nahi du klase sozial desberdintako gizonak direla, jatorri ezberdintako gizonak direla, eta ez direla gizon batzuk, zinez ohartzen gira gizon guziak direla, eta hori ere importantea txamaiten dugu azpimarratzea. Eta ere, erasotua izan den pertsona ere ez dela pestan den emazte bat, da etxean zen emazte bat, eta bere senajak duela hori guzia antolatu. Eta ala, nahi dugu joitarazi bortxaketak ez direla justu kanpoan gertatzen diren bortxaketak pesta garaietan direla ere gehienetan, eta hori da zinez gehienetan gertatzen dena, gure hurbiloko gizonek dituztela egiten eta etxe bahnean.
Hauzi horrek ere erakusten du bera badela zerbait barneratua den zerbait, kultura bat, eta behar bat lan sakon bat badela egiteko gizonekin.
Bai, hori da, hartu gira, badela bortxaketaren kultura hori zinez gure gizartean sartua dena. Hartzen gira, badela indar hageman bat emazte eta gizonen artean, eta gizonek badutela emazten gorputzaren disposizio osoa, eta pixkat, barneratua dutela, nahi dena egiten aldela pixkat, emazten gorputzarekin. Hor, adibidez, ateratzen den, eksemplua, mazaneko hauzi hortan, da, gizonak defenditzen dira ejanez, bai ez da bortxaketa bat bere senaja dozelako. Eta zinez horrek erakusten du, zinez emaztearen hitzez dela entzuna, emaztearen gorputzez dela errespetatua oraindik, eta bortxaketa eta eraso horiek direla gizonen arteko gauza batzut jatatzen direnak gizonen artean, eta haiek nahi dutela eramaiten dutela hori.
Justuki, bada zerbait eramateko haiekin, dakit hori zuen gogoetan den edo ez, azkenean, zeta talde feministak biltzen dira, askotan emazteekin, zagit, nola ikusten duzun hori, berba kultura hori aldatzeko izunak gabe, zeila ikusten duzue?
Bo, da prozesu biziki luze bat, baina nenozaz garrantzitsua maiten dugu. Lehen momentu hauetan dela importantea dela ere emazten artean eta zapaldoak diren genero guzien artean biltzea. Be, justuki elkarkin betxatzeko, be, deia partekatzeko gure bizipena, elkarkin ulertzeko ere zerbizitzen alden gizarteuntan genero zapaldu gisa. Guk ere argitzea ze borrokaen aramain nahi dugun eta nola nahi dugun eraman, eta hori ala ere importantea txamaiten dugu egitea espazio ez misto batean, espazio guti ditugu gureak direnak, eta bederen olako espazioa gureak izaiten alba dira osoki, hori biziki garrantzitsua da. Eta gero bai, momentu baten buruan, lanketa hori guzia eramana izanen delarik, beharko dela lan bat eraman ere gizonekiko, baina hori pixka bat berantago elduden gauza bat daen ustez.
Ondoko zuen ekitaldietan, nahi patzut duzu azoraren 25ekoa, hori ere lan zen asisten zisten gai bada, bortero baduarero jartzuna, egun horrek iparraldean bada indar bat hemen.
Bai, hor ere behiz ere manifa bat antolatuko dugu bai honan azaroaren 25ren zat. Eta hor ere baditugu hainbat gai johatzeko, aktualitateari lotua, adibidez Bilboan erailketa bat izan da, Luxon bortxaketa bat izan da. Hala, oartzen gira borroka oraindik eramaitekoa dela, eta gure artean antolatu behar dugula eta erantzun feminista bat ekarri behar dugula horrekiko. Beraz bai, segituko dugu bojokan.
Ezken galdera bat, ipatzuetuzu lurusokoa, hori erantzuten da, gerozta gehiago bestetan olako bortxaketak, erasotzeak, hori ere besta giroarekin, bada lan bat egiteko, ezakit, komiteekin, gazteen artean ere?
Bai, hori ere, bai, badira bojokak eramaiteko, zenta oartzen gira ere, badirela bortxaketa hainitz pesta giroetan, bada pesta antolatzaileekin, bada lanketa bat eramaiteko, be justuki adibidez protokoloak plantaren sartzeko, edo adibidez ezakit pesta komitea gaztetxeak edo festivalak ere konsientizatuz, behala zer den eraso bat. Eta ere bada lanketa bat gizarte mailan eramaitekoa dena ere pesta giroan gehienetan sartzen da alkola, sartzen da droga eta pesta giroan ere permititzen gira jakinez gure inguruan pixkat jendea desinibatua dela, permititzen gira gauza batzu egitea ez digirenak bortxaz permitituko egitea pesta ez giro batean. Eta hortan ere bada konsientizazio kolektibo bat ere eramaitekoa dena. Gazteekin eta zaharragoekin ere bai.